A ještě jednou pokoj vám. Jsme v knize Skutků a společně procházíme knihu Skutků a dneska projdeme společně třetí kapitolu a celou třetí kapitolu této knihy. Na začátku Pán Ježíš řekl svým učedníkům, aby zůstali v Jeruzalémě, dokud nebudou vyzbrojeni mocí z výsosti. A to se stalo v den letnic, četli jsme o tom ve druhé kapitole, kdy Duch Svatý sestoupil, kdy naplnil učedníky, kdy je zapečetil a z těch jednotlivých učedníků udělal své tělo. Spojil je svým duchem a vzniklo tělo Kristovo. A Petr kázal zástupům, vysvětloval, co se děje. A lidé byli zasaženi evangeliem a 3000 se připojili k církvi. A v závěru druhé kapitoly jsme viděli, jak žila ta první církev, co dělala a co dělal Bůh, že Bůh dělal veliké věci, působil bázeň mezi lidmi a každý den přidával k jejich společenství, ke společenství církve ty, které povolával k víře. A dneska budeme pokračovat třetí kapitolou, na začátek ji přečteme celou a potom dál i Bůh, tak ji projdeme také celou. Takže Skutky 3. kapitola od 1. verše. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říkala Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: Pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli uvytržení nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu spěhli do sloupoví, kterému se říká Šalamounovo. Když to Petr viděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Mojžíš řekl, Hospodin náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Nebeský Otče, přicházíme k tobě, Pane, jako tvoje děti, jako ty, které si povolal skrze Pána Ježíše Krista. A prosíme tě, Pane, o tvou milost, prosíme tě o tvoje slitování a prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání. Prosíme tě o to, aby si působil mezi námi svým duchem a svou mocí. A prosíme tě, Pane, za to, aby si nám postavil před oči svého syna, Pána Ježíše Krista. Abychom ho znovu viděli v jeho nádheře. Abychom se, Pane, víc zamilovali do něj. Pane, prosíme tě za to, aby ses dotýkal našich srdcí, našich duší, Pane, a proměňoval naši mysl svým slovem a mocí svého ducha. Amen. Lukáš napsal Skutky pro Teofila, nám neznámého učedníka, kterému věnoval evangelium a Skutky. Věnoval mu mnoho práce, mnoho času. A cílem bylo, aby seznámil Teofila se vším, jak se věci seběhly. Aby ho posílil v tom, v čem už byl vyučován. Aby povzbudil jeho víru, aby prohloubil jeho pochopení evangelia. Dal mu hlubší porozumění, aby vybudoval tu jeho víru v Pána Ježíše Krista. A to dělá jak ve druhé, tak ve třetí kapitole. Ve druhé kapitole jsme četli, že rukama apoštolů se dálo mnoho zázraků. A zde ve třetí kapitole je popsán jeden z těchto zázraků. Petr s Janem přivedli Pánu Ježíši muže, který byl chromý od narození a Pán ho kompletně uzdravil. A tahle událost vedla k tomu, že se shromáždili lidé a žasli nad tím. A Petr to využil ke kázání evangelia. Znovu ke kázání evangelia. Tak i když se církev shromažďovala každý den v chrámu, každý den Pán přidával ke jejich společenství ty, které povolával k víře, tak to vypadá, že ne každý den kázali evangelium zástupům. Ale když se shromáždil zástup, Petr to využil a kázal. Tak se pojďme podívat na ten náš text. Pojďme ho projít, tu třetí kapitolu. To, co vidíme na začátku, je ten popis samotného zázraku, co se tam vlastně děje. Čteme tam o tom, jak Petr a Jan šli o třetí hodině k odpolední modlitbě do chrámu. Tak četli jsme, že se církev každý den shromažďovala v chrámu. Každý den se modlili v chrámu. Možná každý den přinášeli oběti. A právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození a každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl vcházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň. Lukáš se v těch prvních dvou kapitolách soustředil na Petra. A v první kapitole povstal Petr a mluvil, ve druhé kapitole znovu povstal Petr a mluvil. I tady povstává Petr a mluví, ale vidíme Petra spolu s Janem. A prvních 12 kapitol je, tam je jednou z těch hlavních osob, je právě Petr. A potom od 13. kapitole je to Pavel. A tady přichází Petr s Janem. Vystupuje také Jan. Tak Petr, Jan a Janův bratr Jakub, tak to byly takové tři postavy, které byly nejblíž Pánu Ježíši Kristu. Byli to jeho nejbližší učedníci. Byli s ním tam, kde ostatní nebyli. Vzpomeňte si, když byl Ježíš proměněn nahoře proměnění. Byli tam Petr, Jakub a Jan. Když byla vzkříšena Jajrova dcera, byli tam Petr, Jakub a Jan. Nikdo jiný. Když se Ježíš modlil v Getsemane. Požádal Petra, Jakuba a Jana, aby šli s ním a modlili se. Tak byli pořád blízko. Jakub s Petrem, tak oni šli připravit velikonočního beránka, tu místnost. Ježíš je poslal za tím mužem do Jeruzaléma, který, nebo za služebnou, kterou nese čbán, aby je dovedla na to místo, kde mají připravit beránka. Tak o Jakubovi ještě uslyšíme ve Skutcích. Jakub byl první z apoštolů, který zemřel kvůli své víře. Jan byl poslední z apoštolů, který zemřel. A pravděpodobně přirozenou smrtí podle tradice, která je nejspíš důvěryhodná. A tady vidíme Petra a Jana. A my se musíme na chvilku zastavit u téhle scény, kterou tady čteme. Tak je to zajímavé, protože církev se každý den schází v chrámu. Petr a Jan každý den chodí do chrámu, pravděpodobně stejnou cestou, stejnou branou. Chromého muže každý den pokládají u krásné brány, aby si tam vyžebral něco na své živobytí. Nevíme, nejspíš měl někoho, kdo ho tam přinesl každý den. Byl od narození chromý. Je možné, že Petr s Janem každý den míjeli tohoto chromého muže. Stejně jako mnoho dalších žebráků, kteří tam byli. Ale tenhle ten den, tento den se Petr s Janem zastavili. Tento den je, tenhle ten muž právě je, poprosil o almužnu. Nevíme, jestli to udělal už dřív, ale víme, co se stalo teď. Pán Ježíš ho skrze Petra a Jana uzdravil. Tak církev neměla stříbro ani zlato a měla boží moc. A přestože prodávali domy a pole, tak neměli mnoho stříbra a zlata. Dneska, minimálně na západě, tak má církev mnoho, možná ne stříbra a zlata, když to převedeme do dnešní měny, možná nemovitosti, peníze. A to, co nám možná chybí, nebo to, co nám určitě chybí, a není to pocit, je to skutečnost, je boží moc. Možná je to tím, že nám chybí víra. Že málo roste naše víra. Nebo že jsme málo závislí na Bohu, což souvisí právě s vírou. Je to něco, co se potřebujeme učit. I v téhleté době, v době božích soudů, abychom záviseli na Bohu samotném. Ne na stříbře a zlatě, ne na prostředcích, které používají lidé, ale na Bohu samotném. A tak Petr s Janem k tomu chromému muži, chromému od narození, řekli, aby vstal a chodil. Moji milí, kdyby tam Bůh nepracoval, tak kdyby tohle řekli, bylo by to kruté. Bylo by to ponižující. Ten muž byl chromý. Vypadalo by to jako, že se mu vysmívají. Kdyby Petr s Janem disponovali boží mocí jen tak sami ze sebe, bez naprosté závislosti na Bohu, bylo by to kruté a bezohledné, pokud by chodili kolem toho muže každý den. Bylo by to kruté a bezohledné, kdyby chodili kolem všech ostatních nemocných a chromých každý den. Kdyby jim nepomohli už dřív. A to nám ukazuje, že Bůh působil skrze ně. Bůh je použil jako rukavici, aby zvedl toho chromého muže a uzdravil ho. Je to to, co tam Petr říká dál, že to byl Bůh, kdo způsobil ten zázrak a kdo je použil jako nástroj. Podívejte se, jak se projevila jejich víra. Petr ho vzal za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A tomu chromému se zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se, začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, žasli a byli uvytržení nad tím, co se stalo. Tak Petr tady jednal ve víře. Vzal toho chromého za ruku a pomáhal mu vstát. Pokud nemáte jistotu, že Bůh jedná, tak to nedělejte. Protože takovému člověku ublížíte. Možná fyzicky a zcela jistě duševně, duchovně. Ale tady Bůh jednal. A jednal mocně. Ten muž byl chromý od narození. Neměl pravděpodobně svaly, vazy, klouby, neuměl chodit. Když budete mít nějaký těžký úraz, nebo budete dlouho upoutáni na lůžko, nebudete moct stát, zapomenete chodit. A budete se muset naučit znovu chodit. A někdy to může být otázka dnů, někdy týdnu a někdy dokonce měsíců. Tady byl muž, který se nikdy chodit neučil, protože byl od narození chromý. On to neuměl. A zpevnili se mu klouby, obnovili se mu svaly a Bůh mu dal schopnost nejenom chodit, ale skákat. Takhle. To je zázrak. To je zázrak, který působí Bůh. Není to nějaký polovičatý zázrak nebo napůl skrytý, kdy to vypadá tak nějak jako prapodivně. Je to zcela zjevný, nepochybný zázrak. A aby bylo ještě jasnější, že to byl Bůh, tak když ten muž začal skákat, tak chválil Boha a všichni to viděli. Všichni viděli, jak chodí a chválí Boha, oslavuje Boha. Věděl, co se stalo a kdo to udělal. A potom poznali, že to je ten muž, co sedí každý den u té chrámové brány, u té krásné brány. Byl známý, ti lidé, kteří byli v chrámu, ho poznali. Věděli, že to je on. A žasli ještě víc. Byli uvytrženi nad tím, co se stalo. Tak to je to, co působí zázrak. Když Bůh jedná nadpřirozeně, jsme uvytrženi, žasneme. Myslím, že pro křesťany je to mnohem snadnější žasnout, než pro nevěřící, protože známe Boha a víme, jak Bůh pracuje. A tak můžeme vidět zázraky ve svých životech. Můžeme vidět zázraky v životech druhých lidí a zázraky, které Bůh působí kolem nás. Teď nechci, abyste tomu rozuměli, takže vás chci povzbudit, abyste hledali zázraky. Ale chci říct, že máme přemýšlet nad tím, co Bůh dělá. Přemýšlet nad tím, jak Bůh pracuje, jak Bůh jedná v našem životě. A čím víc to budeme dělat, tím víc uvidíme Božího jednání. Tím víc budeme žasnout nad tím, jak Bůh je dobrý, jak je velký, jak je mocný. A potom nás to povede přesně k tomu, k čemu to vedlo Petra. Uvidíme Pána Ježíše Krista, jak jedná ve své moci a slávě. A to nás vede dál k tomu vysvětlení Petrovu, které je v těch dalších verších. Když Petr viděl, jak ti lidé žasnou, jak jsou uvytržení, promluvil k lidu. Říká, muži izraelští, proč nad tím žasnete? A proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Petr tady využil příležitost, která se otevřela a promluvil k lidem. Petr strávil 3 roky s Pánem Ježíšem a viděl nespočet zázraků. Viděl jich kvanta. Viděl vzkříšené z mrtvých. Jajrovu dceru, syna vdovy z Naim, Lazara, který vyšel z hrobu po 4 dnech. Viděl Pána Ježíše Krista, který vstal z mrtvých a strávil s ním čas. Viděl slepé od narození, kterým Ježíš dal zrak. Viděl chromé, které Ježíš uzdravil, malomocné, kteří byli očištěni. Viděl ženu, která 12 let trpěla krvácením a dotkla se Ježíšova oblečení a byla uzdravena. Viděl uzdravení na dálku. Něco, co apoštolové nikdy neudělali. Viděl nasycení zástupu, kdy on sám vlastníma rukama lámal ten chléb a rozdával ho lidem a ten chléb neubýval. Pořád ho lámal. Petr šel po vodě za Ježíšem. Tak myslím, že nebyl překvapený, že viděl zázrak. Ale ti lidé byli. Tak byli to stejní lidé, kteří poslouchali Ježíšova kázání. Myslím, že mnozí z nich viděli některé zázraky Pána Ježíše Krista. Ale znovu tady žasli. A Petr jim vysvětluje, co se stalo. A je to úplně stejné, jako v té předchozí kapitole. Nechce, aby se lidé soustředili ani na ten zázrak, na toho chromého, který byl uzdraven, ani na něj, nebo na ostatní učedníky. Ale vede je k Bohu. Směřuje tu jejich pozornost přímo na Ježíše Krista. Říká, to nebyla naše zbožnost, ani naše moc. Ale Bůh oslavil Ježíše Krista. Bůh oslavil svého služebníka Ježíše. Vede je přímo ke Kristu. Petrovo vyznání je tady stejné jako Pavlovo, které Pavel napsal církvi do Korintu. Když říká, rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Petr tady dělá přesně to samé. Vede je ke Kristu. A co jim říká? těm lidem o Kristu. Podívejte se do toho textu. Když viděli toho muže uzdraveného, jak poskakuje a chválí Boha, Petr jim říká ve 14. a 15. verši, svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Kam je vede? Vede je k tomu, aby pochopili svůj hřích. Vede je přímo k samotné podstatě hříchu. Nevede je k těm jednotlivým projevům, i když nakonec také, protože mluví o tom, že zabili Krista, ale vede je k jejich vzpouře. Ke vzpouře proti Bohu. Říká, od spravedlivého jste dali ruce pryč. A místo něj jste se přihlásili k vrahovi. To je syrovost lidského srdce. To je převrácenost lidského srdce. Chceme, aby žil vrah. A rádi zabijeme spravedlivého. V lidském srdci nepřebývá žádné dobro, žádná spravedlnost, ani svatost. Je úplně zkažené. To neznamená, že nejsme schopni udělat dobré věci, ale děláme to navzdory vlastní zkaženosti. Navzdory tomu, jak to nitro je převrácené. Známe mnoho příběhů o dobrých loupežnících, o pirátech nebo psancích, kteří jsou jak v jistém slova smyslu kladnými hrdiny. A je to pro nás mnohem blížší mít takového hrdinu, který je svou podstatou vlastně ničema. Vzbouřenec, spurník, ale nakonec dokáže udělat něco lepšího než ten od počátku kladný, kterého zobrazujeme jako nudného, přihlouplého, opovrhujeme jim. To je naše přirozenost, která se promítá do toho, co vyprávíme, jak přemýšlíme. A to všechno začíná naší vzpourou proti Bohu, na kterou ukazuje Petr ve svém kázání. A je tady paradox, zvláštní paradox, který říká, původce života jste zabili. Tak podívejte se, co říká o Kristu. On říká, že Kristus je původce života. Už ve druhé kapitole, když Petr kázal, ukazoval na Krista a mluvil o jeho božství. O jeho božství z proroka Joele. Každý, kdo vzývá jeho jméno, bude spasen. V hebrejštině je tam JHWH, v Novém zákoně je tam Kristus. Ukazuje, kdo je Kristus. Tady znovu. Kdo učinil Adama z toho kusu hlíny? Kdo z něj učinil živou duši v ráji? Kdo mu vdechl život? Kdo byl původcem života? Bůh sám. A Petr tady říká o Kristu, to je původce života. A toho jste zabili. A to je ten paradox. Že původce života byl zavražděn, zabit, zemřel. Ten, který měl život sám sobě, ten, který je dárcem života, se podal smrti. Jak je to možné? Jak se něco může takového stát? Není to možné jinak, než tak, jak to Ježíš vysvětluje v Janovi v 10. kapitole, když říká, že dává svůj život za své ovce a že ho dává dobrovolně. Že není nikdo, kdo by mu ho mohl vzít, protože on má svůj život ve své moci a může jej dát a může si jej vzít zpět. Proto tady Petr připomíná, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Proto říká, že je původcem života a že apoštolové jsou toho svědky. Ježíš Kristus je dárce života, je mocný Bůh. A Petr pokračuje a říká, protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno. Moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšova v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Lukáš tady navazuje na to, co řekl v té druhé kapitole. Když tam mluvil o tom, že kdo vzývá jméno Páně, bude spasen, je to v 21. verši. Tady mluví o tom, že ten muž uvěřil v jeho jméno a byl uzdraven a byl zachráněn, chválil Boha. byl uzdraven před očima mnoha lidí. A ve 4. kapitole znovu dosvědčuje tutéž skutečnost, když říká, že není pod nebem jiného jména, ve kterém bychom mohli být spaseni, než je jméno Ježíš. Znovu a znovu a znovu vede lidi ke Kristu. Znovu a znovu ukazuje jenom na něj. V Kristu je moc ke spasení. On je naším evangeliem. V té nejčistší a nejjasnější podobě. Ten, který zemřel za naše hříchy, byl pohřben, slavně vstal z hrobu, vystoupil k Otci a brzo se vrátí, aby soudil zem. Tak tohle je Petrovo vysvětlení zázraku. Evangelium. Pohleďte na Krista a budete spaseni, říká. A přidává k tomu vysvětlení zázraku, k evangeliu přidává výzvu. A to nás vede dál k dalším veršům, dalšímu bodu. Podívejte se, co Petr říká těm lidem. Podívejte se, jak je milosrdný. Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Petr je k ním milosrdný, protože jim říká, že oni i jejich vůdcové jednali z nevědomosti. Tak podívejme se, co napsal Lukáš v Evangeliu ve 22. kapitole. Tam je známý obrázek, známe to, myslím, všichni, od 66. verše do konce, kdy Ježíš stojí před radou. Ten den, kdy byl ukřižován. V noci byl zatčen a Lukáš tam píše, jakmile nastal den, shromáždili se starší lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu, jsi-li Mesiáš, pověz nám to. Odpověděl jim, i když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku, já vám neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. Tu řekli všichni, jsi tedy syn Boží? On jim odpověděl, vy sami říkáte, že já jsem. Oni řekli, nač ještě potřebujeme svědectví. Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst. Zabijeme ho. Slyšeli jsme od něj, že je syn Boží. Tak ho musíme zabít. To nevypadá jako nevědomost. Je to zaslepenost. Je to zaslepenost hříchu. Myslím, že ti vůdcové Izraele, minimálně ti vůdcové, do nějaké míry věděli, koho mají před sebou. Věděli, co jim hrozí. Když jim vyprávěl příběh o vinici, kterou majitel pronajal vinařům a potom posílal pro ten výtěžek a nakonec poslal svého syna a vinaři řekli, zabijeme syna a vinice bude naše. A čteme, že když Ježíš řekl tohle podobenství, tak zákonníci pochopili, že mluví o nich a řekli, musíme ho zabít. Myslím, že jim nedocházela hloubka té skutečnosti, kým je, ale nebyli úplně nevědomí, byli slepí. Stejně jako ti lidé, kteří křičeli ukřižovat, kteří křičeli na Piláta, jeho krev na nás a naše děti. Strašlivá slova. Byli slepí. Byli stejně slepí, jako my jsme byli slepí. Byli jsme úplně stejně slepí, než nám Bůh otevřel oči. I o nás platilo, že bychom si raději vybrali vraha, než Božího syna. I o nás platilo, že jsme nechtěli znát Pána, dokud on sám nepřišel do našich životů. Dokud v nás jeho jméno nevzbudilo víru. Nevzbudilo moc a víru, která nás zachránila. A Petr tady mluví konkrétně k těm lidem, které má před sebou, k obyvatelům Jeruzaléma. V jejich živé paměti muselo být ukřižování. Proto několik měsíců, maximálně několik desítek měsíců. Nevíme přesně, jak rychle ty události tady šly za sebou. Kdy k tomu došlo? Ale Petr jim ukazuje, že se naplnil Boží plán. Znovu je to totéž, co říká ve 2. kapitole. Bůh to udělal. Vy jste ho zabili, ale byl to Boží plán. Boží plán, že Mesiáš bude trpět. A ukazuje to tady přímo na ukřižování. Když o pár let později vykládal evangelium Pavel Židům po synagogách po celém světě, tak znovu vysvětloval, že Mesiáš musel trpět, ale už neukazoval přímo na to ukřižování, protože tam neměl ty lidi, kteří se toho účastnili. Ale říkal jim, že Mesiáš musel trpět a ten Mesiáš je Ježíš Kristus. Tak nakonec Petr i Pavel kázali totéž a vedli lidi stejným směrem. A nakonec je vždycky vedli k tomu, aby odložili svoji vzpouru proti Bohu. Vedli je k pokání, k tomu, aby se odvrátili od svých hříchů a následovali Krista. V 19. verši říká, proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého určil. Ježíš vstal z mrtvých a vystoupil k Otci. A znovu přijde. Až přijde čas Hospodinův. Až přijde čas odpočinutí. To je zajímavé slovo, zvláštní. Ten text nám říká, že nyní je čas milosti. Ale ještě není čas odpočinutí. Nyní je čas, kdy činíme pokání a kážeme evangelium. Kdy už určitým způsobem odpočíváme v Kristu. Jsme v něm, ale ještě ne v plnosti. Pavel v listu Římanům ve 13. kapitole napsal 11. 12. verš. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jste uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Tak blíží se den Páně. Den příchodu Ježíše Krista, den odpočinutí. Na jedné straně je to den soudu, protože Pán přijde, aby soudil zem. Zem se všemi jejími skutky bude postavena před něj. Pán přijde jako válečník, jako strašlivý válečník. Jako ten, kdo bude, ten, kdo železnou berou rozbíjí národy. Jako ten, kdo soudí. Ale současně přijde také jako vykupitel. Jako vykupitel pro svůj lid. Jako ženich pro svou nevěstu. Jako vykupitel pro ty, kteří k němu ve dne v noci volají. A Petr tady říká, on zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové. Jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Pavlík tenhle ten verš překládá toho ovšem až do času znovu zřízení všech věcí, o nichž Bůh promluval ústy svých svatých proroků, kteří byli od počátku, muselo přijmout nebe. Až do času znovu zřízení všech věcí ho muselo přijmout nebe. Zůstal v nebi. A ještě nějaký čas, dokud nebudou všechny věci obnoveny. Je to zajímavé prohlášení. Židé čekali Mesiáše, který obnoví království na zemi. Když Ježíš přišel, byli zklamaní. Jeho učedníci čekali totéž. Vzpomeňte si na tu otázku ze začátku skutků, kterou mu kladli. Kdy řekl, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? A Ježíš jim řekl, to není vaše věc znát čas a lhůtu. To je něco, co si Otec ponechal ve své moci. A Petr říká, že přijde čas odpočinutí, až přijde Pán Ježíš. Ale on přijde, až bude všechno obnoveno. To je chvíle, kdy dojde ke vzkříšení z mrtvých, kdy Pán sestoupí a bude soudit zem, kdy bude všechno učiněno nové, nebe i země a všechno, co je v nich. To nové stvoření dojde ke svému cíli. Bude tady v plnosti. Bude obnoveno ve slávě a v nádeře, ke kterého Bůh určil a ke kterého teď připravuje. A k této výzvě k pokání Petr přidává také varování. A říká, Mojžíš řekl, Hospodin náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já, toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Tak Mojžíš byl považován za největšího ze starozákonních proroků. A byl nejspíš. Mojžíš mluvil s Bohem. Bůh dal skrze Mojžíše Izraeli zákon. A skrze Mojžíše ale Bůh také zaslíbil příchod svého syna. Proroka, který bude větší než Mojžíš, protože ho lidé budou poslouchat ve všem. Nebude to jenom zákon na kamenných deskách, zákon napsaný někde, bude to prorok sám. A bude to zákon, který bude vepsaný do lidského srdce. A kdo toho proroka neposlechne, nebude mít místo v Božím lidu, bude vyhlazen. Tak Mojžíš ukazoval na Krista znovu a znovu. Vzpomeňte si, jak Pán Ježíš šel s těma dvěma učedníky do Emaus, vyučoval je, že Mesiáš bude trpět. Začal od Mojžíše a ze všech proroků, ze všech částí písma ukazoval, co se vztahovalo na něj. Mojžíš mluvil o Kristu, ostatní proroci také. To je svědectví písma. Od začátku až do konce ukazuje na Pána Ježíše Krista. On je zaslíbeným Mesiášem, on je ten, který přišel a vykoupil svůj lid z hříchu. Je jediným pánem, jediným spasitelem, jediným prostředníkem mezi lidmi a Bohem. Není žádný jiný. Bůh a člověk v jedné osobě. Prorok, kněz i král. V něm se naplňuje celé písmo. Tak kromě toho varování, které tady je, každý, kdo toho proroka neposlechne, bude vyhlazen, tak je tady také zaslíbení. Nebo výzva, ta výzva je prodloužená, vede k zaslíbení. Je to v podstatě podobná výzva jako ve druhé kapitole, když ti lidé se ptají, co máme dělat, když byli zasaženi v srdci. Tak je, jednak Petr říká tady, že všichni ostatní proroci, kolik jich bylo, ukazují na Krista. Protože on je vrchol Božího zjevení. A Petr je vede, ty lidi, ke Kristu. Říká vás. Vás se týkají zaslíbení proroku i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, ve tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Židé jsou tělesnými potomky Abrahama. A proto mohl Petr vztáhnout ta slova přímo na ně. Ale ta smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, se netýkala jenom tělesných potomků Abrahama, nebo možná bychom mohli říct dokonce, že se netýkala tělesných potomků Abrahama, ale dětí zaslíbení, jak to čteme v listu Římanů. A týkala se lidí ze všech národů na světě. Ve tvém potomku budou požehnány všechny národy na zemi. A proto můžeme stejná slova použít i o nás, vztáhnout je k sobě. A můžeme je použít také o lidech, se kterými mluvíme, a vztáhnout je na ně. Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. V listu Galackým Petr vysvětluje, že to potomstvo, nebo že v tom textu originálně je potomek, skrze něhož budou požehnány národy, a že ten potomek je Ježíš Kristus, Galackým 3:16. A v něm Bůh požehnal také nám. V něm jsme požehnáni vším duchovním požehnáním nebeských věcí. Myslím, že to je něco, nad čím málo přemýšlíme. Proto to taky nedoceňujeme. Bereme to možná jako samozřejmost, že se nás týkají tato zaslíbení. Co všechno nám Bůh v Kristu dává. Pavel připomínal obráceným pohanům, kterým psal list Efeským. Efeským 2. kapitola od 11. verše. Říká jim tam, vzpomeňte si, nebo pamatujte na to, že když jste byli pohané, jaké to bylo. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci. Že jste v té době, před svým obrácením, a mohli bychom to vztáhnout i do jakékoliv minulosti, v té době byli opravdu bez Krista. Byli jste odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Nyní máte Krista. Nyní máte společenství pravého Izraele. Nyní máte účast na smlouvách Božího zaslíbení. Nyní máte naději a nyní máte Boha na světě. Proto můžeme říct, vás se týkají zaslíbení proroků. Neměli jsme nic. Kdyby se Bůh nad námi nesmiloval, kdyby to nezaslíbil ve svém slově, kdyby neuzavřel smlouvu s Abrahamem, která se týkala všech národů, neměli bychom pořád vůbec nic. Naše mysl by byla bez poznání Boha, naše srdce by bylo temné a tvrdé a byli bychom bez Krista. Ale Bůh se slitoval. Tak v Božím plánu nebylo jenom to, že Mesiáš bude trpět, ale také to, že budou zachráněni Židé i pohané. Lidé ze všech národů, že dojdou požehnání v Kristu. Evangelium je Boží mocí. Zjevuje se v něm Boží spravedlnost. Předně pro Žida, ale také pro pohana. Pro nás. Bůh se rozhodl, že zachrání lidi ze všech národů. Že jim požehná skrze potomka Abrahama, skrze potomka Davida. Bude to prorok jako Mojžíš. Bude to kněz jako Melchisedek, který se setkal s Abrahamem. Bude to král jako David. To je náš Mesiáš. Ježíš Kristus, prorok, kněz i král v jedné osobě. V něm jsme se stali Božími dětmi a máme doširoka otevřený přístup před Boží tvář. A Petr říká, především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Především pro vás. Tak ta slova nemusíme primárně a nutně vztahovat jenom na Židy. Ale myslím, že je můžeme stáhnout primárně na všechny, kteří slyší Boží slovo, kteří slyší evangelium. Je to součást výzvy evangelia. Součást zaslíbení, které nám Bůh dal. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas. Jestliže k vám Bůh dneska promlouvá skrze evangelium, je to slovo pro vás a platí pro vás a vztahuje se na vás. A v tomhle smyslu ho myslel také Petr, především pro vás. Poslal Bůh svého služebníka, aby přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. Bůh zaslíbil, že požehná všem, kteří budou poslouchat toho proroka, kterého pošle. A právě tak zaslíbil, že každému, kdo v něj uvěří, budou odpuštěny jeho hříchy. I kdyby byl jako šarlat, zbělý jako sníh. Na kříži Bůh přibyl naše hříchy. Spolu s Kristem na to dřevo kříže. Na kříži nám odpustil všechny viny. Je to něco, co si připomínáme. Při večeři páně, co si připomínáme při každé vzpomínce na Krista. A měli bychom. A naplňuje nás to úžasem a taky bázní, protože Bůh přijal takové hříšníky, jako jsem já. Jako jste vy. Lidi, kteří by raději přijali vraha, než spravedlivého. Očistil nás od našich hříchů a přijímá nás. To je něco, na co náš rozum nemůže stačit. A my můžeme, nebo spíš musíme, jenom žasnout a radovat se z toho. Jsem vedl i výsledek Petrova kázání ve 4. kapitole, to uvidíme ve 4. verši. Mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili. Takže už jich bylo na 5 000. Kéž takhle zní evangelium také z našich úst. Kéž přemýšlíme o tom, co Kristus udělal, co Bůh udělal pro nás. A kéž zvěstujeme lidem evangelium. Přemýšlejme o tom, co to znamená, že jsme zachráněni z milosti skrze víru. Chtěl bych vás povzbudit tomu, abyste se přimkli ke Kristu, abyste šli k němu a spoléhali na něj, radovali se z odpuštění hříchu, z toho, že moje hříchy jsou odpuštěny, vaše hříchy jsou odpuštěny. Abyste rozjímali nad požehnáním, které máme v Pánu Ježíši Kristu. Není nic lepšího, co můžeme udělat. Čím víc budeme v Pánově přítomnosti, tím víc porosteme do jeho podoby. A na našich odhalených tvářích se bude zrcadlit slavná zář Páně. Tak pojďme k němu. Pojďme sklonit hlavu k modlitbě. Vzdejme Pánu chválu, která mu náleží. Pane Ježíši Kriste, chceme ti poděkovat znovu za naše spasení. Pane, my jsme byli stejně chromí jako ten muž u krásné brány. My jsme byli stejně mrtví, pane, jako Lazar, nebo jako ten syn vdovy z Nain. A ty jsi přišel se svým slovem, pane, řekl jsi, abychom vstali. Pane, tak to tvoje jméno v nás vzbudilo víru. Nebyly to naše skutky nebo naše zásluhy, pane, ale ty sám, tvoje moc. A my ti za to vzdáváme chválu, pane. A děkujeme ti za to, že jsi nás přivedl k sobě, že jsi nám dal nové srdce, že jsi nás obnovil, pane, svým duchem a svou milostí, že nás pořád obnovuješ, pane, dáváš nám růst. Tak tě prosíme, pane, o tvoje smilování. Prosíme tě za to, aby jsi budoval, pane, naší víru, abychom byli závislí na tobě ještě víc. Pane, tak odpust nám, když voláme k tobě, aby jsme byli závislí, a když ty začneš pracovat, tak voláme už dost. Pane, děkujeme ti za to, že jednáš v našich životech. Děkujeme ti za to, že nás přitahuješ skrze svoje slovo k sobě a že ve svém slově nám ukazuješ na sebe. Tak pane, jsme povzbuzeni tím slovem a prosíme tě za to, aby to slovo vedlo k radosti v našich životech. Abychom byli naplňováni radostí a s radostí, pane, zvěstovali tvoje slovo. S radostí a s odvahou lidem kolem nás. Tak o to tě prosíme, pane Ježíši, ve tvém jménu. Prosíme tě pro tvůj kříž, pro tvoji oběť a pro tvoje slitování nad námi. Amen.